Tur problemin e këtyre mbeturinave, institucionet e Kosovës planifikonin ndërtimin e një objekti në fshatin Harilaç të komunës së Fush Kosovës. Projekti që do të ndërtohej në këtë lokacion ishte paraqitur të financohej nga Bashkimi Evropian dhe kapte vlerën e 12 milion eurove. Implementimi i tij dështoi për shkak se komuna e Fush Kosovës të refuzoi ndërtimin në territorin e saj. Shefi i sektorit për bashkëpunim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Luigi Brusa, thot se projekti dështoi për shkak të neglizhencës të institucioneve të Kosovës.
We asked this office to organize, for instance, an assembly in Fushë Kosova. The mayor was not even there that day.
Ne si zyrë kemi kërkuar që të organizohet një takim i asambles në Fush Kosovë. Vetë kryetari nuk ishte aty atë ditë. Ata dhanë shenja se nuk jemi shumë të bindur. Është legjitime për të pasur një debat publik. Ky debat publik me asamblen do të duhet të ishte mbajtur një apo dy vjet më parë. Kështu që do të them që nga ky këndvështrim institucionet me të cilat ishim duke punuar kanë qenë shumë pasive. Ky është një problem general në Kosovë. Nga njëherë ne jemi më shumë të shqetësuar për implementimin e projekteve për të ruajtur po ashtu shëndetin e qytetarëve. Ne jemi më të shqetësuar se sa pala e kundërt.
Në komunën e Fush Kosovës arsyetojnë kundërshtimin që i bën projektit 12 milionësh. Sipas Ali Topallit, zëdhënës në komunën e Fush Kosovës, lokacioni në Harilaç ka paraqitur rrezik për qytetarët dhe bizneset përreth.
Ishte gjithçka, do thotë, në vullnetin e qytetarëve të asaj zone ku banojnë, ishte edhe vullneti i bizneseve ku janë atu, i aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe i institucionit të komunës. Dhe kur gjitha këto merren parasysh, atëherë sigurisht se ai projekt është dashur të lokacionit e ti projektit të jetë dikun tjetër dhe jo në atë si përfaqë ku vetëm 600 metra via ajrore është nga shtëpit ku banohet dhe ku edhe është edhe ujë pishëm që merët nga jo zonë atje.
Humbja e 12 milion eurove nuk do të ndaloj përpjekjen e Ministrisë së Mjedisit për të ndërtuar një objekt në të cilin do të vendosen materialet rrezikshme, thot Leotrim Sahiti, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit. E derisa këto mbetje mbesin të patrajtuara, si pas sahitit, ato paraqesin rrezik për qytetarët.
Shpesher kemi raste që këto mbeturina hidhen në kontinjer, pra edhe në derdhen realisht përfundojnë në deponit sanitare, gjo që nuk duhet të lijohet të ndodhë, dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të realizohet ky projekt dhe ekziston një sasi në shumicën e Republikës Kosovës që ka prezencë të këtyre dhe sigurisht që nëse këto deponi, nëse këto mbeturina realisht nuk janë të trajtuara dhe nuk depozitohen, nuk ruhen në vendet të caktuara në mënyrën siç është përcaktuar në projekt, sigurisht që përbën një rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Sasi të madhe të këtyre mbeturinave të rrezikshme kanë qytetet Sipeja, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjakova dhe komunat veriore të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Ministria Mjedisit ende nuk ka një plan të qartë për gjetjen e lokacionit të ri dhe financimin e një projekti të tillë, i cili eviton rrezikun nga mbetje të rrezikshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit, mund të informoheni edhe në llogaritë radiosur në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Ju qëndroni pranë valeve tona. Maqedonia e Veriut duhet të realizojë reformat në sistemin e drejtësisë në mënyrë që në tetor të presë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier. Muajin e kaluar, shtetet antare të BE-s e kanë shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor, për shkak të hezitimeve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Holandën. Nga Shkupi, raporton korespondentja jona tjetër, Jeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të punojë me përkushtim rreth realizimit të reformave në sistemin e drejtësisë, me atë që në 8 orë të mund të presë të caktohet data për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier. A i njëherë është ka nënvizuar se Franca si shtet nuk është ajo e cila frenon caktimin e datës për fillimin e bisedimeve, Por ky vendim, ka theksuar ai, krye këput varet nga jo se sa Maqedonia e Veriut është e përkushtuar për të jetësuar në praktik ligje që kanë të bëjnë me sundimin e drejtësisë. Një herë është dhe definimin e statusit juridik të prokurorisë speciale publike për të vazhduar hetimet lidhur me korrupsionin. Realisht duat ju them se jemi në anën tuaj në atë rrugë. Është ajo kaptina e parë nga instruksionet e mia si ambasador, që të punoj në afrimin e vendit për integrime evropiane. Nuk e dim se sa do zgjas ajo rrugë, dhe rruga as pak nuk është e thjeshtë, por për këtë çështje do të them se jemi të përcaktuar për të ndihmuar dhe të lehtësojmë atë rrugë dhe vetëm duhet të përcaktojmë se çfarë është arritur si bilanc nga agjenda që kemi përcaktuar, thot ambasadori francez Christian Timonier. Ndërkohë studentët e fakultetit juridik në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov kanë dorëzuar dhe një letër ambasadorit të Francës dhe ambasadores së Gjermanisë, drejtuar presidentit francez Macron dhe kancelares gjermane Merkel, me kërkesën për t'i dhënë shtytje caktimit të datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si rrugë vetme që siguron sukses në hapjen e kapitujve më të rënd për Maqedoninë e Veriut, siç është ajo 23 dhe 24. Nga ana tjetër, Bekim Nuhiu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjithçka do të mvaret nga ajo se sa Maqedonia e Veriut do të arrijë të ngrejë kapacitetet institucionale për të garantuar sundimin e drejtësisë, apo edhe më tej, do të vazhdojë që një pjesë e institucioneve të vihe në shërbim të individëve të caktuar.
Varet nga vetme, a duam ne që të jemi pjesë e Unionit Evropian apo çdo gjë e bëjmë pro forma? Ajo që vret tani, do me thënë, një frimën e re pas në shkrimit së marveshjes për ndrimin e emrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut tani, do thënë, është qëllimi i sakt dhe i prerë për të kyç Maqedonia në Unionin Evropian. Do thënë, ajo që pak më jep shpresë është me të vërtet, si të them, ai vullnet i politikanëve.
Thot Bekim Nuhia, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.